Театр микрофон аузында. Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында моңлы бер җыр спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кырмаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсфәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Хәлим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Фуат Сәйфелмәлеков, Габделфәт Шәрәфиев, Әхәт Атнашов, Нариман Гарифуллин, Сәлим Бахаров, Наил Әюпов, Розенберг, Рауил Шәрәфиев, Хаин, Наил Дунаев, Катыл, Шәүкәт Биктимиров, Ана, Рәшидә Җиһаншина, Шәфи Алмаз, Хидаят Султанов, Данил Ибраһимов алып бара. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Гысман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Хәзер игътибарыгызга радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Гел бакша
Җырның кайдан ишетелүен эзли. Ул төрмә рәшәткәләр артында яңгырый икән. Тонык яктылык эчендә, рәшәткә артында җәлилчеләр: Гайнан Кырмаш, Абдулла Алиш, Абдулла Батталов, Фуат Булатов, Әхмәт Симаев, Гариф Шабаев, Зиннәт Хәсәнов, Фуат Сәйфелмөлеков, Әхәт Атнашов, Сәлим Бахаров. Шагыйр рәшәткәләрне кайырып ача. Карандаш белән блокнот тотып бер читтәрәк утырган Муса янына килә.
Исәнмесез, Муса абый? Мин тагы сезнең янга килдем.
Хәлләр ничек киләчәк, егете?
Гафу итегез, яза алмыйм.
Яза алмавыгыз өчен нигә миннән гафу үтенәсез?
Юк, беләсездер, сезнең турыда язарга алынган идем дә, язганнарымны йыртып ташлый барам. Кыры сүзләр. Беләсезме, хис юк.
Була. Була андый чаклар. Димәк, сез әзер түгел. Акылыгыз эшли, ә йөрәгегез тик тора.
Юк, мин бәргәләнә. Бәргәләнгән сайын...
Бәргәләнү... Бәргәләнү егет эше түгел.
Менә сез бит язасыз. Үлем карары чыккан. Палачның балтасы күтәрелгән язасыз. Ә мин санаторийларга, иҗат йортларына барып язып карыйм, чакмы?
Әллә урыннарны алыштырабызмы, бәлки чыгар,
ә? Шаяртмагыз. Әллә вакландык микән без, Муса абый? Бәлки без рухыбыз белән, иманыбызның ныклыгы белән сездән бик түбәндер. Сезне бийеклеккә күтәргән көч бездә юктыр. Әллә инде безгә вайымсызлык, үшәнлек чире юктымы? Кеше рухының кеше, кешенең иле, халкындагы иң изге бурычларны аңламас хәлгә җиттекме? Яшәүнең мәгънәсе торайдымы? Әллә инде сезнең финакарлыкка агыз йырыбырак карарга өйрәндекме? Яшау бит бүген дә җиңел түгел. Яшау бер вакытта да җиңел булмаячак. Тормыш бездән дә көн саен имтихан ала. Әгәр дә сездәге рух бездә булмаса, бөек имтихан алдында каушап калмабызмы соң?
Нишаклы сорау.
Мен ул сорауларга җавапны сезнең тормыштан сөйлим.
Менә сез без дип әйттегез. Кемнәр инде ул без?
Безнең буын.
Буын исеменә сөйләргә ашыкмагыз. Мин дип шапырынучылардан көлеп, без диючеләргә шикләнеп карыйм мин. Без идек дип такмакта гына әйтәләр, хәтерлисезме? Без идек, без 12 кыз идек.
Мин язарга тиеш мусабы.
Тиеш дисез икән, языгыз.
Ләкин
дисез икән, язмый торыгыз.
Кызыклы кешесез.
Менә шундый гына кеше инде мин.
Юк, мин уйлана, уйлаган сайын...
Тагын уйланыгыз.
Менә сез... Сез яшисем килә дип яздыгыз.
Яздым. Юк. Үләсем килми минем бердә. Бик яшисем килә. Яшисем килә, дустым. Яшисем килә. Ә кемнең генә соң яшисе килми? Гомер бит кешегә бер генә кат бирелә. Кояшлы, айлы җирдә яшәп каласы килә. Бер генә көн булса да яшәп каласы килә. Ярты гына сәгать булса да Иделгә карап торасың. Зәңгәр суында битеңне юасың. Комында ятып алмыйсың килә. Ун гына минут булса да каләмдәш дусларым арасында утырасың. Аларның тавышларын ишетәсең килә. Барыга лейсы уйла. Акрын гына атлап килүче бер сындан исемең ничек? Шибәрем дип сорыйсым килә, яшисем килә, дустым. Яшисем килә. Кремль курантларының сукканын тыңлап, ашыкмы гына кызыл мәйданнан узасым килә. Яшисем килә. Мин еш кына төшләремдә киң булын чәчәк диңгезен Әминәмнең әни кызымны күрәм.
Сез бит яшәй алайдыгыз.
Ничек?
Ул дәхшәт елларда гомерегезне саклап калыр өчен мөмкинлекләр бар иде.
Аңлатып бирегез әле миңа киләчәкнең шигырь язучысы мин нишегрәк итеп үземнең гомеремне саклап калалайдым.
Гафу итегез, илне сату бәрәбәренә димим. Сезгә бит фронтка китмичә тылда калырга мөмкинлек бар иде. Фронтта да тынычрак урын табып була иде. Вариантлар бар иде.
Эх, эх, син егет егеткәй. Әзмәүрдәй буй үстереп, вариант. Намыс үждән бер генә өнекәем. Вариантлар юк. Кымашауламагыз миңа.
Мусабый.
Кымашауламагыз миңа.
Гел бакша.
Әле шулай. Нигә без бу кайгылы җыр җырлыйбыз?
Кайгылы түгел гайнан. Моңлы. Җырның кайгысы булмый. Моңлысы гына була.
Моңлы дигән сүз кайгылы дигән сүздер шундый ул.
Моңлы кеше бәхетле кеше. Ә бәхетле кеше кайгылы була алмый.
Рәхәт синең белән, Әли шабый. Синең белән, Муса абый белән сөйләшсәм, күңел ял итә. Шулайдыр. Сез хаклыдыр. Җырның кайгылысы булмыйдыр. Менә без бит кайгырып утырмыйбыз. Димәк, җырыбыз да кайгылы түгел.
Әлі шабай, кенәт менің көңілді бір шик туды.
Енді шик?
Фашистлар, ялғышларын түсәтмәселер ярар еді.
Енді ялғыш?
Фашистлар бізді өлім жазасына құқым етіп ялғыштылар.
Сен не сөйлесең?
Әй, ялғыштылар. Әкірді, фашист суды бізді үрегіне оқласа, оқлаулары тұрына ясып шықсалар, бізді ерікке жіберселер. Білесің ме, не болар еді?
Күрәшу біздің дауым етер едік.
Күрәшерге еріктірмәселер. Әгер біз фашист сұлы тарафынан оқланған күшілер Исәне мен туған едіге қойтсақ, күшілер көзінен ішек көрінер едік. Оларыны фашист сұлы яқлады деп күшілер бізге түрттіп көрсетірлер еді.
Әлі нелер өліп шығарасың сен?
Йоқ, бұ қақта мен бек еш ойланам. Оқылары жетмәді фашистларының. Бізні оқылы көрмәсіндер еді. Менім үшін ең зұр жаса шол болашақ. Бұ бет, біз үшіліген үшілері юққа шығару деген сөз. Демәк, сіздің күрәшіңіз шүпті тұрмай. Яқ, ақыллары жетмәді фашистларының жазаның ең қотсын ойлап таба алмадылар. Әлі шабай, әйді, жырлы қалы.
Гүл бақшаға кіремсіңлә, гүл шәшәгін үзәмсің. Үзілген гүл шәшәге күк, ойралуны
Шағыр ялғыз қала.
Ерте тұрсам да күтем, кешен ятсам да күтем, сізнің үшін от ютам, ойлап қарағыз балам. Мұсаның әнесі Рахима Жәлелеуінің балаларына язған шиғари хаты. Ана, Жәлеліні дүнияға бөле кеткен ана. Ана, өз баласын анадан да яқшырақ кім біле?
Мұсаның әнесі пайда бола.
Ертен тұрсам да кітем, кешен ятсам да кітем, сізнің ішін ұт ятам, ұйлап қарағыз балам. Күнде ертен тұрамын, хатығызны кітемін, юқсынып ах итемін, ұйлап қарағыз балам.
Исән мұсыз, сау мұсыз?
Сау ма? Сәлемет ма балам?
Мен сізге нешік дәшірге дә білмеймінді.
Рахим әпкай деп дәшсен, келішер бәпкай.
Йоқ, мен сізге алайға деген айтыбын дәші алмайым.
Сен өзің кім боласың соң?
Келешеттен келдім мен сізнің яңға.
Олай ка. Емшің нейді соң сенің?
Сіз... Мұсаны дүнияға бұля кеткен она.
Бұля кетуін еттім, Давид. Енді мұна бір көрерге әтелмірәм. Ана күңілі балада, бала күңілі далада, шул сүзәлі шамада, ойлап қарағыз балам. Үсәлерді кетеп юғалалар, үсәлерді кетеп юғалалар.
Балаларығыз юғалмады бейг ана.
Қойтмилар бейт.
Исәннәрі елге қызмет еті. Кеткәннәрі яқты іс қалдырып кеттілер.
Мұса олым, қойлар да ері.
Халық көңілінді.
Сіз бұ дүниядан ертерек кеттіңіз. Мұсаның биіклікке ерішкенін көрмей кеттіңіз.
Рахмет айт үзлеріне балам. Ел алдында ата аналарын хор етмегенлері үшін рахмет айт.
Сөйлегіз мина Мұса турында.
Не сөйлейм? Тудырдым. Ақ білеуге біледім. Көкірек сытымны иміздім.
Йо, сіз ама бейікілікке
ел
көрсеткенсіз.
Юлнаңа ел көрсетті балам. Мен аларға яқшы бұлығыз, матур яшагіз деп кін айтып келдім.
Давам етіңіз. Давам етіңіз, бейгана. Сілек зенді тағы Мұса тұрында.
Не сілейм. Тудырдым. Ақ білеуге біледім. Көкірек сытымны иміздім.
Йо, сіз бет аны илге тұғырлықлы бұлырға үйреткенсіз.
Илге тұғырлықлы бұлырғаларыны ел үйретті балам. Мен аларға яқшы бұлығыз, матур яшагіз деп кін айта келдім.
Давам етіңіз, давам етіңіз, бейгана. Сөйлегіз енді тағы Мұса Жәлел тұрында.
Не сөйлейм? Тудырдым. Аппақ білеуге біледім. Көкірек сытымны иміздім. Енді мына қазір бір көрерге телмірем.
Тілейсіз ме, бейгана? Мен сізні ұлығыз білен көріштірем.
Қой сана өзінің баласын көресі келмес.
Әрке!
Мұса! Мұса! Ұлым сен ме?
Мен! Әрке!
Мұса!
Кешіріңіз, бейгана, көріштірем дедім, көріштірдім. Көріштіргәш, сөйләштірге сөзілер таба алмайым. Орынсыз сөз қолланып, рухығызны ренжетермін деп қорқам.
Менің үшін сөз әрізләмегіз, балам. Әр ананың өз баласына айтыр өз сөздері бар.
Әнкей!
Мұса!
Әнкей!
Мұса!
Әнкей!
Мұса!
Әнкей!
Бұ шәшлерің нешләп ағарттың, балам?
Шәш ағарыр үшін де құйылыр үшін енді ол әнке.
Аманда шул шоқлығыңы ташламағансың екен әлі.
Дүниясында ойнап күліп яшағыз деп айтайды.
Шилбәзәк болырға үйретмеген міндір бейт.
Йоқ, әнке, йоқ.
Қолың ани болды, балам?
Нешләген, ұлым әнке.
Міне бұ қолың көтерілмей төгілмесің.
Қай бақыт қолларының көтерілмеуі әйбәт ұл әнке. Қоллары көтерілу арқасында қарап болған нәрін ұшыратқаным бар.
Дұрысын әйт, не іштеттің?
Йығылдым. Бұршылма қойырмын, кетеден сөйлеу. Бұршылма.
Алдыңағына қарап ердеп, көп мі әйттім мен сіңа?
Ел алдыңа қарап ердім әнке. Артқа қарағаным болмады.
Күлмәгің яқасын ішлеп ертілған?
Ертілмағанды.
Олдаш ма? Күлмәгің яқасын шулай ямайлар менді. Кім ямады?
Модысы шунды бит аның әнке. Кияз бит мен, білесің.
Әлән ішлегенсің сен, ұлым.
Мәрселі ұлым Мұсаға ұшамаған ма?
Ұшауын ұшаған. Шулай дәлән ішік. Сені неңгідір бейіклікке көтерілген дейділер.
Бейіклікнің не екенлігін аңлап бітірмегенлер айтанан кәй.
Сен нәрсәмдір менен яшырасың, ұлым. Әлән ішлегенсің сен.
Кіші өзгәрмей тұрмайан кәй.
Нелер ішлеп бересің деп мен түпшенмейм. Өзің білесіңдір. Әгер де бір неше сөз айтсам, ақыл үйрете бұл деп ашуланма.
Әнке.
Яқшы бол. Матур яша.
Рахмет, әнке.
Иліңні, тіліңні, мұныңны ұнытма. Өз мұңын ұнытқан кіші, бүтәннәр мұңын ешітмей башлый.
Рахмет.
Мен сен айтам. Сен бүтәннәрге айт. Алар өздерінен соң келген буынға айтып қалдырсынлар.
Рахмет, әнкей.
Язасың ма?
Язам.
Оқып көрсетесің ме соң?
Тек, әнкей, сен бұршылма. Шиғарымда өлім деген сөздер бар.
Оқы?
Неше тапқыр сенің тырнағыңнан құтылдым мен өлім. Бітті. Киттем деген шақта тұрмыштағын сұзды мема қолын. Сенің білен ләкен тартышудан еш безмәді көңілім. Батырам деген сайын мен ұққынның ішін әрәк кірдім. Сенің білен ойнау білен үлім көңілі үш түгіл. Желді тыныш, ғансыз күн етуден безәр мүні көңіл. Әлі мені ешәу бездірдім. Бұ бұндарлық неге?
Йоқ. Үләсім келмей менім бірді, бік яшысым келі.
Китеп югала.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Туфан Миңнуллин драмасы буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән Моңлы бер җыр спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында радиорежиссер Гысман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Әсәрнең ахыргы 3-нче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетәсез. Безнең дулкыннардан айырылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.